oq burasoyning oralig'idagi amfiteatr hali tirik edi. May bayramlardan boshlaboq, ayniqsa o'spirimni butun O'zbekistondan ziyoratchi bosadigan yoz kunlari amfiteatr kunda kunora band bo'lardi. Polvonlar kurashga tushardi, dorbozlar dor o'ynardi.
Bu ko'ringan bog'lar yangi jahon bo'stonidir. Ko'zga hardan jilva bergan g'unchaning xandonidir. Davr kimni davridir?
Ajdod.
Ravshan Dorvoz Komilov bilan ko'p narsalarni gaplashdik. O'tgan kunlarni eslashdik. Men eslolmaydigan davrlarni ham. Ikkinchi jahon urushidan oldingi o'shlik dorbozlardan ham gap ketdi.
Qo'zi Dorvoz, Mamat Halil Dorvoz, Sultan Nazar Dorvoz bo'lgan. Hali Rahim Kanneydi bilar ediz, a? Shu Rahim Kanneydi dadasi ham dorvoz bo'lgan. Urushda yo'q bo'lib ketgan ular. Qo'zi Dorvoz bizi yoshligimizda bor edi, men yoshi yangi dorvoz bo'lgan paytlarimda u odam bor edi. Shu mahallalarda bir 80-larga kirib qolgan edi, shu 57-nji, 56, 58-nji yillari shu odam ko'rardi. Shu yangi chaqaloq tug'ilsa borar edi u odam, to'y qilsa borar edi. Past bo'ylik yumor.
Dori bilan boramidi?
Yo'q, kanni, navara, yog'och oyoq, ot o'yin, ashnaqalar bilan borardi to'ylarga.
Sizni ustozingiz kim?
Meni ustozim dadam Nazirjon aka. Keyin Usmonjon Dorvoz, G'ofurjon Dorvoz, Tashkanboy Dorvoz, beshovi menga ustozlik qilgan.
O'shli dorvozlarmi bular hammasi?
Yo'q, Usmonjon Dorvoz Andijonlik. G'ofurjon Dorvoz Namanganlik, Tashkanboy ota Asakalik.
Sizlarni oilalardan siz nechinchi avlodsiz dorvoz?
Bizi oilada endi men endi bilmayman, dadamdan keyin menman.
Dadangiz, dadasi ham dorvoz bo'lganmi?
Dadamni dadasi ham dorvoz deb eshitganmiz, ko'rmaganmiz lekin. Hokim dorvozlariga yaqin qarindosh bo'ladi bizda endi biz. Tashkanboy dorvozlariga urug' hisoblanamizda.
Dorvozlar ham o'zaro qarindosh bo'lib kelishganmi har doim?
Endi bu bo'lak odamni bolasini so'rasangiz, 2 yashar, 3 yashar mahallada dorga o'rgataman deb so'rasangiz bermagan u. Keyin hali o'zida o'g'il oz bo'lsa, sinisini bolasini so'ragan, akasining o'g'lini so'ragan, xolasini bolasini so'ragan, shunga o'xshab avloddan to'plab o'rgatganda, endi bitta oiladan 5-ta 6-ta dorvoz chiqmagan. Bittasini masalan akasini bolasini so'ragan, yoki bo'lmasa qizini bolasini so'ragan, yoki sinisini bolasini so'rab o'rgatgan.
O'zi Rashid aka, shu keyingi yillarda men nazarimda shu dorvoz degan kasb tanazzulga yuz tutgandek, dorvozlar tugab borayotgandek-da, yo unaqa emasmi?
Shunaqa. Hozir O'zbekistonda meni bilishimcha bir 10-ta 12-ta kollektiv bor O'zbekiston bo'yicha. Shu Namanganda bir 2 sostav bor, Andijonda bor deganda hozir bormi yo'qmi aniq bilmayman. Toshkentda bor, Farg'onada bor, Anvarjon degan dorvoz bor, u ham rahmatli bo'lib ketdi, sultonovatligida. Yaqinda Toshkentda dam olib, shu dorvozlar haqida surishtirib, eslab anan qiluvdik, so'rasam o'tib ketdi deb shuna deyishdi. Andijonda kimsanaka dorvoz bor edi, u o'tib ketibdi.
Dorvozlarni o'zingizlarcha bir anjumaninglar yo'qmi?
Anjumanimiz bor edi, endi biz Qirg'izistondaligimiz uchun qatnashmay qo'yganmiz. Ilgari men har yili ko'rik bo'lar edi, men borib qatnashardim. Bir 5 yil, 6 yil birinchilikda olib yurganman o'zim. Bu Moskvagacha kelib, Soyuz mahalda o'ynab ketganman.
Deb esladi Ravshan Dorvoz. Bu endi eski gaplar.
Taklif.
Yangi gap shuki, bir paytlar Moskvaga dor tikkan Ravshan Dorvoz mana 15 yildan ortibdiki, dorni Sankt-Peterburgda tikayapti. Suhbatlashganimiz kun 31 may kuni ham dorvoz Peterda edi. Ravshan Dorvoz shogirdlari bilan Sankt-Peterburgga 1995 yili ilk bor 2 oylik gastrolga borgan edi.
Sentralni park kulturasi bor bu yerda. Uni direktori Marsko akademiyada prorektor. U odam safsak bilan bir do'stmi, lekin bizni ministrim kultura bilan ham do'st edi, Cho'lponbek degan bilan do'st edi. Bu odam Anatol Nikolayevich. Qisqasi sen shu yerda har yili keltirsang yaxshi bo'ladi degan ma'noda gapirib, hali bizda kelganimizda u odam aytdiki, "Davay prezentatsiya o'tkazaylik" dedi. Lekin 95-yilgi yildagi pulga 2 million sarf qilib, butun Rossiyani hamma joyidan, Moldaviya, Ukraina, Belarusiya jurnalistlar televideniyadan 150 ta odam chaqirgan. Biz 25 kun tayyorgarlik qilib keyin amfiteatr bor bu yerda ham dordi ne asariga chiqib ikkita o'chog'ni kavlatdim. Bittasida osh, bittasida sho'rva, nariyog'iga yana bitta o'choq qo'yib, mont qosqonni qo'yib, monti acha odamlarni, tomoshabinlarni, kelgan mehmonlarni oldida tayyorlab pishirdik. Dasturxon yozdik 200 kishiga. Endi albatta bu odam ham o'zi yonidan sarf qilmagan, balki shu safsayni buyrug'ini shu pullar topilgandir.
Deb eslayapti Ravshan Dorvoz 1995-yilgi voqealarni. Ishqilib istirohat bog'ining direktori Anatoliy Nikolayevichning sharofati bilan Sankt-Peterburg Ravshan Dorvoz uchun, uning oilasi va shogirdlari uchun mana 16 yildirki ikkinchi uy. Ravshan aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, yana bir Anatoliyni esladi. Anatoliy Sobchakni, Sankt-Peterburgning o'sha davrdagi demokratik merini esladi. Balki istirohat bog'i direktori bizni Sobchakning gapi bilan Sankt-Peterburgga olib kelgandir, dedi Ravshan aka. Bo'lishi mumkin. Axir Anatoliy Sobchakning bolaligi o'zbeklar orasida, Qo'qonda o'tganda.
Ko'ringan bog'lar yangi jahon bostonidir. Ko'zga hardan chilva bergan g'unchaning xandonidir. Davr kimni davridir?
Ravshan aka, Qirg'izistonning o'sha davrdagi madaniyat vaziri Cho'lponbek Bazarbayevni ham Peterburgdagi bog' direktorining yaxshi tanishi bo'lgan dedi. Demak, Dorvozning o'shdan Peterburgga ko'chishidan vazirning ham xabari bo'lgan. Yana Ravshan Dorvozning 16 yil oldingi prezentatsiyasiga bir daqiqaga qaytamiz.
Shu kuni ne kechqurun
faqat sizni prezentatsiyangiz-a u.
Ha, bola hech qanaqa nima yo'q, ashi Peter Perveydi mehmon kuzatadigan joyida kuzatganmiz. O'sh kuni Novostida Pervyi v Sankt-Peterburg O'zbekiski kanataxotsi is Kirgiziya goroda O'sh deb sujet ko'rsatgan. Bittasiga 7 ta gazetada statya, bittasida Poslov Polov Pragulka Pakanatu degan nom, yana bittasida Put Открыта для канатоходца degan har xil shunaqa gazetalarda Sankt-Peterburg Novosti, Sankt-Peterburg Vedomosti degan 6-7 ta gazetasida biz chop etilganmiz.
Avlod.
O'sha kunlari jurnalistlar Ravshan Dorvozdan nechta farzandingiz bor deb so'ramaganga o'xshaydi. Agar so'raganlarida edi, gazetalarda "На канате отец герой со своими 10 детьми" degan sarlavha ham paydo bo'lgan bo'lardi.
Eng kenja o'g'lim 18 ga kirdi, Murodjon deb.
Hamma farzandlar qancha?
Anasi o'lib 10 ta. Nevaralardan bo'ldi bir 20 tacha. Undan ham ko'proq, adashib qoldim.
Nevaralardan ham doriya chiqishyaptimi?
Nevaralardan hozir 4 tasi chiqyapti. Kattasi, dorvozlarimizdan kattasi 11 ga kirib qoldi. Kichkinasi 3 ga kirdi. Doriya chiqyapti. Bu yil ashi yangi dorvozimizda ish ko'rsatyapti hozir. Sayfullo deb bir qo'g'mas bola chiqdi. Biz choy ichib o'tirsak ham kelib, "Ey, o'tiraverasizlarmi? Turinglar, men dori o'ynayman" deydi. Hech qaysi darvozamiz Dorga desek sen şimşeyi yığınan sıra baş nakıl aradı. Bu acayip çıkıklar iken de özü şuna kalsın.
O'n farzandning otasi, 20 dan ziyod nevaraning bobosi Ravshan Dorvozning yoshi 60 dan ortdi.
Ildiz
16 yildan beri Sankt-Peterburgda yashar ekan, bu yerda u hovli joy qildi, yana uy soladigan bo'lib turibdi. Lekin bundan Ravshan Dorvoz rossiyalik bo'lib ketibdi-da degan fikr paydo bo'lmasligi kerak. Uning Dorvoz ajdodlari kindik qoni to'kilgan O'sh bilan aloqasi uzilgan emas.
Oxirgi marta qachon O'shda dor tikkansiz?
Oxirgi marta 2009-yil tikkanman. Har yili Navruz bayramini o'tkazib, 1-moyga yetib kelaman.
Dorvoz O'shga 2010-yili bormadi. O'tgan yili Navruz yurakka sig'adigan bo'lmadi Qirg'izistonda. Aprel voqealari martda yoq boshlangan suv loyqalanib qolgan edi. Keyinroq iyunga kelib esa suv mutlaqo botana bo'lib ketdi.
Yara.
Iyun fojiasi Ravshan Dorvozning O'shda qolgan yaqinlarini ham chetlab o'tmadi. Shunda Dorvoz 28 qochqinni boqayapti.
Qarindoshlarimizdan Chiromishkada yashaydiganlar talofat ko'rdi, ularni bolalarini bega olib keldim. Hozir mana 28 kishini masada qo'limizdan kelgan narsani qilib, ikki mahal uch mahalni ovqat ozig'ini qilib sizlar bilan birga istiqomat qilib turibman.
Sog'inch.
O'shlik Ravshan Dorvoz Komilov bilan 31 may kuni u kishi Sankt-Peterburgda ekanligida suhbatlashdik. Ertasi kuni u butun jamoasi bilan bir bayramda ishtirok etish uchun Estoniyaga jo'nab ketishi kerak edi. Shu kunlarda rejaga binoan gastrol safari bilan Minskda bo'lishi kerak. Ertaga yoz degan kuni Ravshan Dorvozga